Vahiy 11-chi bob. Menga o'lchash uchun bir qamish berildi. So'ng shunday deb aytildi:
Bor, Xudoning ma'badini va qurbongohni o'lchab chiq. U yerda sajda qiluvchilarni sanagin. Ma'badning tashqi hovlisini esa qoldir. Uni o'lchama. Chunki u yer butparastlarga berilgan. Ular muqaddas shaharni 42 oy oyog'osti qiladilar. Men ikki shohidimga qudrat beraman. Ular egnilariga qanor kiyib 1260 kun davomida va'z qiladilar.
Bu ikki shohid butun dunyo egasining huzurida turgan ikkita zaytun daraxti va ikkita chiroq poyadir. Bordi-yu birontasi ularga ozor yetkazmoqchi bo'lsa, ularning og'zidan olov chiqib, o'sha dushmanni yeb bitiradi. Ularga ozor berishni istaganlar shu yo'sinda halok bo'ladi. Bu ikki shohid va'z qiladigan kunlarda yomg'ir yog'masligi uchun Xudo ularga osmonni berkitish qudratini bergan. Ularga yana suvni qonga aylantirish va yer yuzini istagan vaqtlarda turli baloyu ofatlarga yo'liqtirish qudrati berildi. Ular shahodat berib bo'lganlardan keyin tubsiz chuqurlikdan chiqqan bir maxluq ular bilan jang qiladi. Ularni yengib o'ldiradi. Ularning jasadlari buyuk shaharning ko'chasida yotadi. Shohidlarning Rabbisi Iso ham o'sha shaharda xochga mixlangan edi. O'sha shaharning ramziy nomi Sodom va Misrdir. Barcha elu qabilalar, millatu xalqlardan bo'lgan odamlar 3,5 kun davomida ularning jasadlarini tomosha qiladilar. Ularni dafn etishga ruxsat berishmaydi. Yer yuzida yashayotganlar shohidlarning o'limidan sevinib xursandchilik qilishadi. Bir-birlariga hadiyalar yuborishadi. Chunki bu ikkala payg'ambar yer yuzida yashovchilarga ko'p azob bergan edi. Ammo 3,5 kundan keyin ikkala payg'ambarning vujudiga Xudoning hayot nafasi kirdi. Shunda ular oyoqqa turdilar. Ularni ko'rganlarning hammasini qattiq vahima bosdi. Ikki payg'ambar samodan kelgan baland bir ovozning
"Bu yoqqa chiqinglar!"
deganini eshitishdi. Shunda ular dushmanlarining ko'z o'ngida bulut ichida samoga ko'tarilishdi. O'sha zahoti shiddatli zilzila yuz berdi. Shaharning 10dan 1 qismi quladi. Zilzilada 7000 kishi nobud bo'ldi. Qolganlari esa vahimaga tushib, samoviy xudoni ulug'lashdi. Ikkinchi halokat o'tdi. Mana uchinchi halokat tez yaqinlashyapti. 7-chi farishta karnayina chaldi. Samoda baland ovozlar yangradi. Ular shunday deb aytayotgan edilar:
Endi bu dunyo hukmronligi egamizga va uning masihiga tegishlidir. Ular abadul abad hukmronlik qilishadi.
Shunda Xudoning huzuridagi o'z taxtlarida o'tirgan 24 nafar oqsoqol yuz tuban yerga muk tushdilar. Ular Xudoga sajda qilib dedilar:
Yo Qodir Xudo, egamiz, sen bor bo'lgansan, hozir ham borsan. Biz senga tashakkurlar aytamiz. Axir sen buyuk qudratingni namoyon etding. Hukmronlik qila boshlading. Xalqlar sendan g'azablangandi. Endi sen ham g'azabga minding. Endi vaqt keldi o'liklarni hukm qilishga. Payg'ambar qullaringni, azizlaringni mukofotlashga. Sendan qo'rqqan katta-yu kichikni taqdirlashga. Yerni vayron qilganlarni vaqt keldi xona vayron qilishga.
So'ng Xudoning samodagi ma'badi ochildi. Ma'badda Xudoning ahd sandig'i ko'rindi. O'shanda chaqmoq chaqib, momaqaldiroqning guldiroz sadolari yangradi. Zilzila boshlandi. Shiddatli do'l yog'di.